Malikura wulila ka se jamanaden dɔw ma, a y'u ɲininka n'a sɔrɔ k'a fɔ bibi na Mali kiritigɛda a ye jaabi mun di k'a fɔ ko Rasbach ani Banjugu olu ka ɲangiliko la. Dɔw y'a yira k'a fɔ ko Kubida ye jaabi mun di ko a bɛ dasako fɔ sariya hukumu kɔnɔna la ko a b'o sɔsɔ.
Ne tɔgɔ ye Mohamed Mariko ye. N ye Bajo Ako di min ni a yɛrɛ sigilen don Amérique Yison jamana kɔnɔna n y'o ka lasigiden ye Mali la yan nɔ. Mohamed Yusuf Bacili ale ka décision de justice min taara k'ale sɛgɛrɛ ni o kɛra sababu ye ka se ka san kelen kaso ani Amadi an'a ka directeur de radio o fana ka kalo wɔɔrɔ. Nin waleya in b'a yira anw na k'a fɔ ko min ye dasako fɔ ye n'o ye kunnafonidi baara ye ni min ni a bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ bi jaabi in b'a yira na k'a fɔ ko dan bɛ ka kari o waleya la. Dasako fɔ min bɛ yen ni o bɛna kɛ sababu ye ko dugulenw a bɛ ka kɛ n'a tɛ foroba jama ka nafa la barisabu a fanga b'a la a kumada b'a la jama b'a bolo election bɛna kɛ sɔɔni san kelen n'u ma fɛɛrɛ kɛ k'ale lamakun k'ale don bɔrɔ kɔnɔ k'a da don bala kɔnɔ i ka taa la u hakili bɛ min na 2018 la u ka fanga ta kura la o tɛna se ka ɲɛ sɔrɔ.
Tɔgɔ Mariam Diallo ne bɛ Rasbach ka tɔn na n'o ye CDR ne bolo c'est pas normal puisque olu ɲɛna ale a bolila de k'a sɔrɔ a ma boli. Rasbach bɛ taa wagati min na bɛɛ b'a kalama k'a bɛ voyage a kun kan ka kɔnɔ a ka na n'a nana donc jugement bɛ kɛ k'a bɛ bila togoya min na a bɛ bila togo la sisan Rasbach yɛrɛ kumakan de ye kuma bɛɛ ko mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ an bɛɛ bɛ sariya duguma de donc mɔgɔ min bɛ o fɔ est ce que o bɛ se ka boli sariya ɲɛ u b'abugaw yɛrɛ y'a ɲini ko k'a kɔnɔ wa. A tun b'an ka makɔnɔ o moins n'a nana jugement de kɛ ou bien n'u tun y'a da kun tɛ kɔnɔ u tun b'a empêcher a tun mana taa sinon n'u ma nin ko min bila a ma ɲi dɛ Mali ɲagaminen don.
Ne tɔgɔ ye Boubacar Yalte kunnafonidi sɛbɛ dɔ bɛ yan nɔ o tɔgɔ ko le pays ne y'o ɲɛmɔgɔ ye kuratif dɔ fana bɛ yan nɔ ko souvent la presse privée ne y'o fana porte parole ye y'a fɔ k'a fɔ k'a ye sorasiw lamurutu tɛrɛn kan ka kumasegow fɛ radiosow la yan ɔ avokaw yɛrɛ an y'u ɲininka o k'a kɔnɔ ni a seginna ka na u be sɔrɔ ka dosie fɛngɛ n'o ye renvoyé ɔ juge ma sɔn o kuma ma ɔ donc o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko injustice donna koo la ɔ anw yɛrɛ ye Rasbach yɛrɛ fana sɔrɔ ale b'a dɔn ko nin décision filɛ nin ye décision politique de donc komi ale bɔra ale fɛ yan o bena solution ɲini k'a fɔ ko be nin décision ta k'ale forcé a ka to kɔfɛ yen nɔ
a ko k'a be segi kana wa
a ka mission be ban le den ko n'a ka mission banna a be segi kana Mali la yan nɔ
dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko nin waleya mun kɛra nin ye ko a tɛ sɔsɔli kɛ dasako fɔ la sariya hukumu kɔnɔna la.
Ne tɔgɔ Abilaye Kulibali Bamako an bɛ sariya jamana de kɔnɔ a bɛ boli bɛɛ kan cogoya kelen de la journalisme y'a ye fɛn dɔ ye an ka kan ka ɲɛɲini k'a dɔn sani an ka kɛ.
E hakilila ye mun de ye tribunal ka jaabi kan.
A tɛ kunnafonidi la ala sɔsɔ parce que kunnafoni fana ka kan ka di hukumu dɔ de kɔnɔ n'i ma o minɛn fa ni min ɲangili ka kan i bɛ ɲangi o ye wajibi ye.
Ne tɔgɔ Madame Traore Sitan Funɛ Buare n bɛ Bamako mɔgɔ ka nin kunnafoni dibagaw. U k'a kɛ dan respecte ko pa ke dan kari mɔgɔkɔrɔbaw la parce que i ye kunnafonidila jamana denw dusu labɔ manamanakow la te vraiment ce n'est pas intéressant.
Jaabi e bolo a tɛ dan sago mɔgɔw ka dansago fɔli la.
Ne kɔni fɛ kiritigɛlaw ye kiri min di c'est très normal n'a fɔra bonitigɛko la vraiment o tɛ fana tɛ taa an ka fɛnw kɛ